Пореден мит за развенчаване е днес, свързан с българското образование. Директорите са безнаказани и всевластни. Това е мита, който ще развенчаем или ще потвърдим. Мисля, че ще го развенчаем. Защото като че ли директорите от образите на българските игрални филми от едно време, тези директори, които са строги, страшни, с които се плашат учениците, които имат огромната власт и така партийна подкрепа, това не се случва през 2016 година в българското образование. Но да не говоря аз по тази тема, само ще задавам въпросите, защото в студиото има двама директори. Нели Костова, директор на 32-ро училище в София. Здравейте, добре дошли в студиото. И Величка Стойчева, директор на 18-то училище в София. Здравейте, добре дошли на вас.
Благодаря.
Кажете този мит сега. Директорите са безнаказани и всевластни. Да или не?
Разбира се, че не са безнаказани директорите на училищата. Отдавна този мит, мисля, вече е развенчан от самите хора, самите граждани. Очевидно е, че в едни стари, различни времена директора излъчваше други послания. Сега е различно, уверявам ви. Директорът носи своите тежки отговорности, но той е отговорен пред гражданите, най-вече пред учениците си,
пред родителите.
Да.
Вие?
Аз също ще подкрепя категорично колегата, че директорите не са безнаказани. Преди две години на съвещание пред районния инспекторат на образование беше направена статистика. Вече не мога да си спомня бройката директори, които бяха наказани от прекия си ръководител. И имаше статистика, двама или трима учители на територията на град София бяха наказани от своите работодатели, които са директорите. Така че само ако го погледнем от тази гледна точка за безнаказаността. Още повече, че директорът е отговорен абсолютно за всичко в институцията и всъщност за всяка грешка или не до там реално и добре проведен час носи отговорност отново директорът и той е проверяван, защото когато се проверява какъвто и да било сигнал, че нещо се случва в институцията не е добро, разбира се, от всички органи се проверява директора и цялата институция и отговорността отново е на директора.
Простете ми, но наистина не знам директора, само администратор и менеджер ли е в момента или също води часове и преподава?
Води часове и преподава, за да не губи връзката с реалния живот в училище и с методическата работа, защото директорът, освен че администратор, че трябва да познава нормативната база, което разбира се не само, че трябва да я познава, той трябва да работи и да знае не само административните актове, които се издават от Министерство на образованието, а разбира се, че трябва да знае какво се случва и в много други области, свързани с охрана, с сигурност, с здравеопазване, защото отговаря за живота и здравето на децата, но той не може да познава цялата тази база, но трябва да си назначи такива хора и да се допитват до специалисти, защото е невъзможно да не сбърка, ако работи само с тези документи.
Госпожо Стойчева, вие като директор с голяма опит и практика, кажете ми, откъде се е насъдил, за да можем този мит, че директорите са безнаказани, защо с директорите се плашат и родители, и ученици, откъде е тръгнало това нещо според вас? И след това ще ни кажете какво работи директора. Как на едно дете да обясним какво работи директор?
Знаете ли, аз не знам, Бога ми, не знам откъде е този мит се поражда.
Народна психология, може би.
Може би има този елемент. Може би по край остротата на целите ни взаимоотношения помежду ни. Вероятно сме обременени. Всички ние. Точно обратното смятам на това, че този мит не трябва да се поддържа, заради това, че ние работим с деца. ние се грижим за децата, за техния просперитет, за техния напредък и в новите условия директора на училището е отговорен за това. Освен това, добрите директори, добрите успешни практики на директорите, този директор, който успее да лидира буквално процеси вътре в образователната институция, трябва да е доста по-отворен, трябва да бъде медиатор при срещите си с родителите, трябва да директора, ако е съвременен лидер в образованието, той трябва да усеща подкрепата на общността от родители и ученици. Що се отнася до грижата, която един директор трябва да влага при работата си в училище, той трябва да бъде безукорен. В този смисъл той наистина трябва да носи пряката отговорност за всичко, което се случва позитивно и по някой път не толкова позитивно, да бъде отговорен, да дава информация публична пред родителите и пред учениците.
От всичките роли, в които влиза директора, ролята на това да преподава, за да не губи връзка с децата, да познава процеса отвътре, да бъде администратор, да бъде менеджер, лидер и едновременно с това да бъде и модератор на общуване с родители и с всички останали и неправителствени организации, които работят по проекти и министерство, коя е по-важна? Може ли да се отдели някои от тези роли?
Не мисля, че трябва да ги разделяме. Директора трябва да лидира наистина процеси, които да управлява, да балансира, да бъде изключително отворен, диалогичен, гъвкав в позицията си към всякаква комуникация.
Вашето мнение?
Категорично не можем да разделим ролите, защото в рамките на работния ден ние твърде често минаваме от една в друга роля, така че не е възможно. Ние трябва да бъдем администратори, трябва да бъдем медиатори, трябва да преподаваме в училище, а междувременно и да се разрешаваме различните предизвикателства, пред които сме изправени във всяка една секунда, било то проблеми между ученици, между родители или дори между колеги понякога.
А според вас, като по-млад учител и директор, откъде се е наследило това схващане, тази строга йерархия? Директора е на върха на йерархията, директора е страшен, ще кажа на директора, ще отидем при директора, ще те научи директора и всички тези заплахи?
Може би да, преди години вероятно е било така, но времената са много различни, децата са много различни, цялото общество е много различно, така че в днешно време по никакъв начин директорът на една образователна институция не може да еднолично да взима каквито и да било решения, иначе той би бил съвършения манипулатор, защото по никакъв начин не можеш да манипулираш, нашите училища са големи и почти всяко решение, да не кажа всяко, се обсъжда пред педагогическия съвет, а това са 120 човека най-малко. Така че няма как еднолично да взима каквито и да било решения директора. Разбира се, понякога ние директорите трябва да убедим хората, защото познаваме понякога по-добре нормативната база от колегите и това е нормално, в правотата да вземем едно или друго решение, но в крайна сметка тези хора всички заедно решаваме как да постъпим. Не мога да кажа защо директорът, всъщност никъде в света в момента директорът не е авторитарен, по-скоро той трябва да бъде авторитетен и аз мисля, че това е постигнато в нашите образователни институции.
Сега искам да отворите вратите на вашите учебни заведения, да ни кажете вътре, като директор, каква е връзка, с примерни, каква е връзката ви с учениците, с учителите, с родителите, какво се случва там, могат ли децата във вашето училище да си говорят вас спокойно, да ви пипнат, да ви кажат: госпожо, нещо се случва там, или здравейте госпожо, как сте днес? Случва ли се това?
Случва се то не само често, то се случва постоянно.
Това е в 18-то село Уилям Гладстоун.
Децата имат пряк достъп до така наречения кабинет на директора. За зло или за добро, ние имаме три врати, през които могат да влизат ученици. Много често ми се налага да изслушвам деца, да коментираме заедно с тях, да вземаме решения заедно с тях. Така че децата трябва да бъдат спокойни, когато влизат при директора. Не бива директора да е недостъпен, както каза и колежката Костова, по никакъв начин да не изглежда авторитарен. Точно обратното, той трябва да бъде позитивен, търпелив, да общува с децата на техния език. Много, много високо се оценява това от самите деца. Когато разговарят с директора, да имат комуникация такава, каквато те очакват да получат. От друга страна, учителите също трябва да бъдат специално, как да кажа, обгрижвани от директора на училището. Квалификацията на учителите е нещото, което е предизвикателство за всеки един български директор. А и не само за българските
това
директори.
Това е да инвестираш в своите учители, да научене за цял живот, образоване, нали това имате предвид?
Точно така. Да ги мотивираш те да търсят нови методики, да учат нови методики, за да бъдат близко до учениците, за да могат така да управляват класната стая на 21 век. Така че самите деца и ученици да бъдат предизвикани, да експериментират, да изследват, да се отвориме към технологиите. В тези така училища, в които ние представляваме, ние сме постигнали това в значителна степен.
Да влезем сега, госпожо Костова, и в 32-ро СОУ в София.
В 32-ро СОУ моята врата, всички знаят, че винаги е отворена. Много рядко кабинетът ми се затваря. Вратата наистина стои отворена. Съвсем формално, да, има някакви часове за прием, но аз лично не ги зная, защото по всяко време приемам и външни хора, така и колеги, и ученици. Учениците много добре знаят, че винаги съм отворена за техните идеи, винаги решаваме всякакви проблеми, конфликтни ситуации съвместно. Също така, безкрайно много им благодаря, защото те са наистина бъдещето на България и са изключително нашите деца, нашите имам предвид на 18-то, на 32-то, всъщност и децата на България, нека да не говорим само за нашите училища, са изключително интелигентни, много, много широко скроени и много отворени за нови неща, което от една страна всъщност не е толкова добре за учителите, защото, както каза колегата, трябва непрекъснато да се усъвършенстват. Твърде често децата знаят повече.
Децата са една крачка винаги напред, трябва бързо да се стигат.
Абсолютно,
да.
Но пък това е другото предизвикателство на 21 век, че пък и учителите работят в екип с учениците, защото те са по-добри в информационните технологии. И щем не щем, ние в работата си работим в екипи, без да сме се учили да работим в екипи преди години. Така че нашите деца мислят, че могат спокойно да говорят с учителите си и с ръководството на училището.
За правомощията на директорите, кои са най-силните правомощия, най-такива решения, които може да взима важни, моля ви, дами, ползвайте слушалки тук в студиото, пред вас са. Ето, има слушалки. Защото сега ще чуем репортажа на колегата Елена Бейкова. Малка или голяма е властта на училищния директор? И с какво могат правомощията на този директор да бъдат полезни за всички в училище? Чуйте гледните точки на двама директори. Записа ги Елена Бейкова, ваши колеги. Да чуем сега какво казват.
Колко голяма е властта на училищния директор? С този въпрос търся Дора Русинова, директор на основно училище Светлина в село Тополица, община Айтос. Училището е на 131 години и в момента е средишно, като събира 110 деца от 3 села. Дора Русинова го управлява от 23 години. Ето какво споделя за директорските правомощия.
Аз всъщност смятам, че той има достатъчно възможност да реализира нещата по начин, по който да покрива както образователните стандарти, така и да покрива очакванията към директора като към менеджер. Не смятам, че е ограничен. Към настоящия момент училището е автономна педагогическа и юридическа институция и директора има достатъчното правомощие да балансира между приоритетите и рутинните задачи.
Всички важни решения в училище на практика зависят от директора. Мнението е на Венцислав Станев, директор на СОУ Цар Симеон Велики във Видин. Училището е голямо, с близо 1000 ученици в 42 паралелки. Станев посочи най-важните според него правомощия, които правят директора полезен за всички в училище.
Директорът трябва да се явява като адвокат на учениците, трябва да осигури спокойствие, трябва да осигури сигурност. Разбира се, трябва да се грижи за физическото и психическото здраве на децата и за може и трябва според мен да се грижи и за доброто положение на учителите и на всички служители в училището. Не може сам директор да направи всичко, ако няма добър екип, ако няма хора, които споделят неговата визия и които го подкрепят. Не може да реши почти нищо, ако няма добри ученици, няма прилична материална база. Но ако всичките неща са на лице, ако директор работи в синхрон с всичките общности в училище, тогава според мен нещата се получават.
За разлика от големите училища, в които бюджетът гарантира много възможности, за Дора Русинова като директор на малко училище, разпределянето на финансовия ресурс е една от основните трудности.
Наистина голямото предизвикателство пред мен като директор е в това, че училището е малко, бюджетът не е изключително голям. Да по сметка на това мечтите не са големи и стремежите не са големи. Откровено казано, най-трудно се справяме с финансовите предизвикателства, защото участието в различни проекти, реализирането на други вътрешни проекти предполагат достатъчно обезпечаване и при 110 ученици знаете, че бюджетът не е от най-така големите и развиващи ръце, но пък за сметка на това предизвикателството пред нас е да привличаме приятели, спонсори, хора, които са с труд, с идеи да ни подкрепят и да реализираме нещата по най-добрия за училището начин.
От своя страна Венцислав Станев дава за пример ситуация, в която правомощията му да се намеси са довели до успешен край.
Съвсем наскоро имаше противоречие между ученици и идваха родители и слушах едната страна и слушах другата страна. Изчаках внимателно учениците да кажат какво смятат и какво мислят по въпроса. Накрая мисля, че се разделихме всичките така удовлетворени. Чак приятелски не бих казал, но удовлетворени и конфликтът се реши.
Доказателството, че директорите нямат безгранична власт и не са безнаказани.
На всеки един директор, естествено, има началник на инспектората, има кмет, има министерство, има какви ли не органи, които непрекъснато ни следят какво правиме и с които трябва да се съобразяваме. Разбира се, директорът трябва да се съобразява с родителите, с учениците, с синдикатите, но в същото време, ако не се страхува, ако е достатъчно смел, ако взема правилните решения и то на време, тогава нещата според мен се случват.
Според Дора Русинова не са нужни промени в правомощията на директора.
Конкретно не смятам, че трябва да има неща, които да отпадат, защото нормативната рамка е достатъчно добре сложена. Но мисля, че трябва да бъдат регламентирани по-ясно и конкретно отношенията вътре в училището. Мен лично въвличането на обществения съвет за вземането на решение за училището лекичко ми притеснява от гледна точка на това, че не навсякъде има хора готови с компетентност нужна за вземане на подобни решения, но надявам се, че това ще бъде изчистено с следващите документи, които ще бъдат разработени и съпътстващи закона.
Коментара ви на това, което чухте, двама колеги от провинцията, директори на училище, съгласни ли сте с тях?
Мисля, че всички колеги, които бяха включени, така държаха на разумния баланс в отношенията вътре в конкретните си училища и това и мой принцип.
Бях забравила синдикати, че има.
О, да. И синдикатите са изключително значими по отношение на вземането на решения, когато става дума за, примерно, подобряване на физическата среда на учениците, вземат се решения, свързани с работните заплати на учителите. Така че ние като директори трябва да сме отворени за диалог с синдикалните организации вътре на територията на училището, да ги изслушваме търпеливо, по някой път се налага и да вземаме решения, които да бъдат буквално предложени от синдикатите, и в това не виждам нищо лошо. Но аз много се впечатлих от колежката Дора Русинова, която сподели, че така нормативната рамка е добре балансирана и не се налагат корекции в допълнителни корекции в работата на директора като менеджер. Аз би добавила и като учител, и като менеджер, и като човек, който отговаря за учебно-образователния процес. Пред нас стои да въведеме по нов начин от 1 август закона за предучилищното и училищно образование. Администрирането по този закон изисква огромна подготовка, допълнителна на всички директори на училища. И вътре при въвеждането на администрирането по този закон ще възникнат много различни казуси. Ние трябва да бъдем готови, да бъдем отворени, да бъдем диалогични, да споделяме помежду си добри практики, да се учим допълнително. Директора трябва да учи непрекъснато всеки един момент нови неща.
От всичко, което казвате и чух аз от началото на нашия разговор за директор, нали знаете, в България много често питат, какво искаш да работиш директор? Никой не иска да работи друго. Аз не искам да работя директор, от това, което чувате. Но учител в едно подредено, организирано, съвременно училище в 21 век в България, звучи чудесно да си учител, въпреки ниските заплати. Ще говорим и за това обаче към финала. Вашия коментар набързо на вашите колеги.
Аз да, бих се съгласила напълно с колегите, но смятам, че са прекалено много отговорностите на директор, на българския директор, да. Защото в много други държави директорът изцяло освободен от финансовата част, финансовото администриране.
Има финансов директор.
Има финансов директор и има институции, които се грижат за финансирането. Твърде често аз казвам, че се чувствам като технически ръководител на строителна площадка. Първо, защото ремонтите, които се извършват на териториите на училищата, освен че твърде малко средства се отпускат за училищата, за съжаление ние трябва и от бюджета да отделяме средства, и външни спонсори да намираме, а съответно и да ръководим целият този процес, т.е. да наблюдаваме процеса на ремонтиране. Така че това са едни наистина много сериозни отговорности и много трудно голяма част от директорите. Аз не мисля, че има много кандидати за директори в България.
Добре, нека да чуем рекламите сега и да продължим с вас този разговор до края на предаването до 12. Поредният мит, който развенчаваме днес, директорите са безнаказани и всевластни. Чухме двама директори в репортажа на колегата Елена Бейкова. Ние тук в студиото си говорим с Нели Костова, директор на 32-о СОУ в София, и с Величка Стойчева, директор на 18-о СОУ Уилям Гладстоун в София. Продължаваме с вас. Какво според вас може и трябва да се промени в организацията на работата и отговорността на българския директор? Казахте ето това за разтоварване, примерно от финансов, да има и финансов директор на училището. Звучи логично.
Да, звучи логично и така би трябвало да бъде. А също така и наистина средствата са абсолютно недостатъчни, защото този единен разходен стандарт, макар че може би ние с колегата Стойчева сме последните хора, които трябва да се оплакваме, защото сме ръководители на най-големите училища в България, което означава и разполагаме с доста сериозни бюджети, но колкото повече са децата, толкова повече са и учителите, а всъщност основните средства от този единен разходен стандарт отива за заплати, над 90% са заплатите на учителите. Така че, наистина, много неща трябва да има юристи, наистина назначени в институциите, защото твърде често ние работим с законодателства, които не познаваме, социално осигуряване, Кодекс на труда, просто трябва да има хора, към които да се допитваме.
Трябва ли да има лекари, медицинска сестра или ако има още длъжността фелшер, както беше от едно време, трябва ли да има такива в училището? Това е дебат в обществото, който
Да, да, отворена е, отворена е тази тема. Тя е отворена и сред директорите на училища, и сред родителите. Знаете ли, толкова голяма е граничната уредба, с която един директор на училище борави. Като имате предвид и това, което каза и колежката Костова, свързано с менеджмента и управлението на една организация, в случая училището. Огромни са предизвикателствата от гледна точка на този баланс и умения, които трябва директора да упражнява всякакъв един момент. Аз много се надявам, че с влизането в сила на новия закон, така наречените обществени съвети ще застанат зад гърба на всички директори на училища и по-скоро ще бъдат в полза на училищните институции, за да ги, как да кажа, да ги побутват малко напред в тая си дейност. Всичко може да се промени. Изисква се огромна култура на организацията, на институцията училище.
Да, много хубаво го формулирахте. Къде ви е най-трудно с децата, с родителите? Къде ви е най-трудно да намерите така съмишленици, да обясните какво се случва?
Понякога е трудно с една група родители, слава Богу, малка група родители, тъй като ние все пак сме централни, столични училища и родителите, които избират тези училища и двете, са така хора с значими професии, високо образовани и в този смисъл по-скоро предизвикателството, тези свърхочаквания на тези родители конкретно към 18-то училище, вероятно и в 32-то. Тогава наистина се изискват високи лидерски умения, за да можеш да комуникираш един такъв проблем, да го изведеш до финал, така че да бъде приемливо и за училищната организация, и за родителите. Изисква се наистина така виш пилотаж в управлението.
Менеджмента, наистина са лидерски умения, това да можеш да го менижираш целият този процес. При вас как е?
Ами да, по същия начин, защото родителите наистина са високо мотивирани, което, разбира се, нас ни радва, защото и децата се мотивират кога вътрешно, кога външно, но мотивация има, но най-големия проблем е наистина, че родителите имат свръхочаквания не само към институцията, но и от своите деца, което твърде често води до наистина сериозни здравословни проблеми при децата, защото от първи клас децата ходят на 2-3 чужди езика, пиано, китара, тенис, да, езда и какво ли още не. Аз мога да посоча като пример, преди 2 години едно детенце имаше наистина проблеми, сподели с психолога и се оказа, че детето има 13 часов работен ден ежедневно. Така че след разговор с родителя, мисля, че нещата си дойдоха по местата. Това е много трудно. Не е проблема комуникацията и разрешаването на проблемите вътре в самата институция, т.е. това е по-лесно управляемия проблем, но когато става въпрос за родители, училище за родители, за съжаление, няма и мисля, че за по-голямата част от колегите това е най-сериозният проблем.
Остава ли още това разделение, за което сме говорили много пъти тук, че трябва да се промени по някакъв начин елитни гимназии, примерно, или учебни заведения и такива, които си кретат по някакъв начин, вървят си. За съжаление, така, нали? Разделението така е голямо.
Така е толкова. То просто битува и да не искаме да го признаеме дори в ефир, още повече в ефир. Това го има. Управлението на репутацията на една институция като училището е грижа на цялата общност, в която училището е ситуирано. То зависи как управлява организацията директора, неговия екип, учителите какъв принос имат в тая организация, родителите как се отнасят. Всичко това са наистина репутационни рискове, които директора също е отговорен и носи отговорност пряка. Как позиционира самото училище, как го приема самата общност. Това са ежедневни усилия, балансирани във всички възможни посоки, така че да дават позитивни сигнали и те да стигат тези сигнали до учениците, до децата. и да подкрепяме децата и техния напредък.
Имиджа на училището също зависи от лицето. Едно от лицето, това е директора на това училище. Как представя работата на училището пред общността? При вас как е? По същия начин.
Да, абсолютно по същия начин. За съжаление, мисля, че обществото все още не е готово да се лиши от така наречените елитни училища, елитни класове дори, защото говорим, че трябва да интегрираме децата с специални образователни потребности, но самите родители на другите деца не го приемат.
Срамувам се от този разговор,
да,
много често.
Да, за съжаление е така. Да, но това са фактите. Ние сме изправени пред тази реалност. Така че ние в училище се опитваме да интегрираме, да, наистина това се случва, децата възприемат децата със специални образователни потребности, но за съжаление родителите не са готови да го направят. Така че те казват при нас, предполагам, че и при колегата е същото, да си ходят тези деца, те нямат място, те пречат на дисциплината в класа и учителя не може да се занимава с едно или с две деца. Така че...
Говорим за деца, примерно, с хиперактивност, аутизъм,
обучителни затруднения.
Да. Че всъщност това било училище, за дето трябва да се учи тези деца.
За красиви, пречат.
Да, така че затова казвам обществото, клише. Колкото и да говорим и каквито и закони и нормативни актове да се приемат, мисля, че цялото общество трябва да бъде готово и да бъде по-толерантно и да възприема тези деца по различен начин. Тоест да им помага да се интегрират.
Това е голяма битка наистина в цялото общество. Тя не е само на директорите, тя е и на медиите, на всички нас като хора, да не си затваряме очите пред тези проблеми, а да бъдем толерантни. Финала на този разговор. Директорите са безнаказани.
Не, директорите не са безнаказани. Те са отговорни хора. Хора с отворени умове, с сетива, насочени към учениците, към децата, към родителите, към общността, сред която се намира и самото училище и изобщо. Директорите пряко носят отговорност и пред закона за образованието, и за МВР, и за РИОКОС. Всички възможни стандарти те трябва да покриват и това е очаквано от българските директори. Да, те са отговорни хора. Те са отговорни хора. Понякога може да изглежда, че упражняват някаква власт, която е безмерна, само заради това, че трябва да разпределят нормите, преподавателска заетост, да определят заплатите. Това е много, много малка, изключително малка част от тяхната работа. Отговорността е голяма.
Отговорността е наистина звучи голяма.
Да, отговорността на българския директор е огромна и всъщност не мисля, че са безнаказани, напротив, те са отговорни, те трябва да бъдат изключително знаещи и непрекъснато обучаващи се, защото сме изправени пред изключително динамична ситуация в момента в България.
Кабинета на директора вече не е онзи стар със старото бюро, с един фикус, размахващ пръст, директор, който привиква учители и ученици. Това са хора, които инвестират в себе си и са адекватни с лидерски позиции, менеджерски позиции, адекватни на променящата се среда около нас. Така завършва и предаването «Кой говори за днес». Благодаря ви за този разговор. Добро начало на седмицата. Мисля, поставихме тук. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. Спокоен ден от мен, Нина Александрова. До чуване.